Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык үн алгысы. Кутман кечиңиздер менен. Бүгүн күнгө ишембе 4-февраль Азаттык үн алгысы кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп шайлоо алдындагы убадаларын ишке ашырууда. Бул Кошмо Штаттардын өзүн эле эмес, дүйнөдөгү бир топ өлкөлөргө түздөн-түз таасир эте баштады.
Бул убадасын аткара баштады. Анткени бул шайлоо учурунда эле ошол жана айтылган убадаларды берген. Бул ошол кезде эле Америка менен Мексиканын ортосунда миграциялык агымды токтотуу үчүн дубал курамын деген.
Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүн сунуштайбыз. Толкунуңузду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асановдон угуңуздар.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен. АКШнын юстиция министрлиги президент Дональд Трамптын иммиграциялык жарлыгынын күчүн токтоткон Сиэтл сотунун чечимине каршы доо арыз берет. Бул тууралуу АКШ Ак үйүнөн кабарлашты. Жума күнү Сиэтлдин федералдык соту президент Дональд Трамптын чет өлкөнүн жарандарына жана сириялык качкындардын Кошмо Штаттарга кирүүсүнө убактылуу тыюу салган жарлыгын токтотуу чечимин кабыл алган. АКШ президенти Дональд Трамп Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Сомали, Судан жана Йемен сыяктуу чет өлкөнүн жарандарына виза берүүнү 90 токтотууну караган. Жарлыкка 27 январда кол койгон эле ошондой эле АКШ бийликтери сириялык качкындарды кабыл алууну белгисиз мөөнөткө да токтоткон болчу. Мындан соң Сиэтл соту карап президенттин жарлыгын токтотуу боюнча чечим кабыл алган. Эми Сиэтл сотунун чечими АКШдагы жогорку баскычтагы соттордо каралышы керек. Иран ракеталык системалардын даярдыгын текшерүү үчүн аскердик машыгууларды өткөрүп жатат. Иран бул машыгууларды АКШ өлкөгө карата жаңы санкцияларды жарыялагандын эртеси өткөрүүдө. Ирандын инкылап сакчылары кеңешинин расмий сайтында кабарлангандай, Самнен аймагындагы машыгуулар Вашингтондун басмырлоо санкцияларына жооп катары ар кандай коркунучтарга даяр экендигин көргөзүү үчүн уюштурулду. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары машыгууга ракеталык комплекстер, радиолокациялык станция жана борбордон башкарылган заманбап аскердик техникалар катышып жаткандыгын маалымдады. Иран менен АКШнын мамилеси Дональд Трамп президентке киришкенден кийин начарлаган. Ирандын баллистикалык ракеталарды сынап жатат деп АКШнын финансы министрлиги Иран менен байланышы бар 12 кишиге жана 12 компанияга каршы санкцияларды киргизген Ак үйдүн өкүлү Шон Спайсер санкциялар тууралуу сүйлөп жатып, бүгүнкү санкциялар Ирандын кылып жаткан иштерине карата күчтүү позицияны камтыйт. Президент Трамп Ирандын кылып жаткан иштерин аныгына чыгуу үчүн баардык аракетти көрөт деген. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп да Ирандын ракеталык сыноолорду токтотпосо конкреттүү чараларга бараарын эскерткен болчу. Бишкектеги 6-чи кичи райондогу көп кабаттуу үйлөрдүн биринде 8-чи кабаттан секирген 11-чи класстын окуучусу каза болду. Бул маалыматты Азаттыкка милициядан тастыкташты. Маалыматка ылайык, кырсык бүгүн эртең менен болгон. Учурда кырсыктын чоо жайы такталып жатат. Ушул апта башында Бишкектеги чыгыш 5 киши районунда дагы 8-чи класстын окуучусу 4-чү кабаттан секирип жан берген эле. Акыркы күндөрү баш калаада балдарды өлүмгө түрткөн тармактык оюн жайылып жаткандыгы тууралуу кабарлар тараган. Бул боюнча Билим берүү министрлиги жана өкмөт дагы өз ара иштерди жүргүзүп жаткандыгын билдиришкен эле. Өспүрүмдөрдүн өлүмү бул оюнга байланышы бар жогу такталып жаткандыгын милициядан кабарлашкан. Кыргызстандын Евро биримдик өлкөлөрүнө экспорттун көлөмү былтыркы жылдын 11 айында 53% көбөйүп 66 миллион доллардан ашты. Бул тууралуу экономика министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кыргызстандан Европага негизинен айыл чарба азыктары, бал, кийизден жасалган кездемелер сатылган. Европага экспорт жаатында өлкөдөгү 50 ашык ишкана иш алып барган. Былтыр январда Европа биримдиги Кыргызстанга жалпы жеңилдиктер системасын колдонуу макамын берген. Бул артыкчылык макамга ылайык, кыргызстандык экспортчулар Европага ташый турган товардын 6000 ашуун түрүнө бажет төлөмүн төлөбөйт. Оппозициячыл активист Көзазиз акын Темирлан Ормуковго карата ушактоо беренеси боюнча кылмыш ишин козголду. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан Азаттыкка кабарлашты. Маалыматка ылайык, Ормуков Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевди бир катар мыйзамсыз иштерге айыптап милицияга арыз жазган. Бирок бул боюнча текшерүү жүргүзүлүп, Ормуков жазган фактылар жалган экени аныкталган. Мунун негизинде Ормуковго карата кылмыш кодексинин ушактоо беренеси боюнча иш козголду. Темирлан Ормуков болсо козголгон кылмыш боюнча кабарсыз экендигин Азаттыкка билдирди. Ал бийликтин дарегин айткан ачуу сындардан улам басым көрсөтүү максатында кылмыш ишин козголушу мүмкүн экендигин билдирүүдө.
бул жерде кандай атайы уюштурулган иш болуп жатат деп ойлойм. Ал жалган жалаа деп клевета кылып салды деп догурганын бул эрте догуруп атат окшойт.
Буга чейин башкы прокуратурадагы Бишкектин тургуну Темирлан Урмуковдун президентти сындап социалдык тармакка жазган ырында аймак аралык козутуунун белгилери аныкталгандыгын жарыялаган эле. Парижде Лувр музейинин жанында аскерди бычактаган адамдын тек жайы аныкталды. Ал 29 жаштагы египеттик Абдулла Релал Хамами болуп чыкты. Париждин прокурору Франсуа Моленстин айтымында кылмышка шектүү Францияга Дубай аркылуу туристтик виза менен келген Франсуа Оланд Франциянын президенти террордук акты Франциянын укук коргоо органдары токтотуп калганга жетишкендигин билдирди. Учурда полиция Аль-Хамаминин өнөктөштөрүн издеп жатат.
Рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган бул жана башка жаңылыктар Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 5 февралда түнкүсүн айрым жерлерде кар жаат, күндүз Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда да кар жаат, жолдор тоңголок тайгак болот. Алантау чөйрөндө түнкүсүн -11, -16, күндүз -4, -9, Талас жергесинде түнкүсүн -12, -17, күндүз -4, -9, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында болсо түнкүсүн -5, -10, күндүз -2, -7, Ысык Көл дубанда түнкүсүн -7, -12, күндүз -2, -7, Нарын облусунда түнкүсүн -13, -18, күндүз -9, -14 градус нөлдөн төмөн. Бишкек шаарында кар жаабайт, түнкүсүн туман түшүшү мүмкүн, жолдор тайгак болот. Түнкүсүн -12, -14, күндүз -6, -8 градус суук. Кадырман угармандар, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. АКШ президенти Дональд Трамп убадаларын ишке ашырууда. Бул Кошмо Штаттардын өзүндө эле эмес, дүйнөдөгү бир топ өлкөлөргө түздөн түз таасир эте баштады. Өзбекстан менен Тажикстандын черек кылымдай токтоп турган аба каттамы жанданганы турат. Бул эки өлкө үчүн канчалык маанилүү? Мунун артынан башка каттамдар жанданып, виза режими жоюлушу мүмкүнбү? Мына ушул жана башка суроолорго Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү жооп издеди. Аны Али Токтокунов алып барды. Азыранын ООГО даярдалган версиясын сунуштайбыз.
Дональд Трамп АКШнын президенти катары кызматка киришкен 2 жума ичинде эле өз өлкөсүндө эле эмес, дүйнөдө талкуу жараткан, дүйнөнүн бир топ мамлекеттерине түздөн түз таасир эткен чечимдерди кабыл алды. Анын жарлык буйруктарына карама каршылыктуу реакциялар жаралууда. Ал 7 мусулман өлкөсүнө виза берүүнү убактылуу чектөө, Мексика менен чек арага дубал куруу чечими, Обама колдогон айрым ири долбоор программалардан баш тартуусу. Бул кимге канчалык пайда зыянын тийгизди? Алда кесиптешим Айданбек Ахматуулу менен мына ушул маселени талкуулайбыз. Кош келипсиз. Адегенде Кубат Касымбековдун баянына назар бурсак.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
АКШнын 45-үнчү президенти Дональд Трамп 20 январда ант берип президенттик кызматка киришти.
Thank you.
Ал биринчи жардыгы менен эле Барак Обаманын саламаттык сактоо тармагындагы Обама Кэй деп аталган реформаны жоюуга киришти. Курамына 12 өлкө кирген Транс-Тынч Океан соода өнөктүк келишиминен Вашингтондон чыкканын 23 январда жарыялады. Андан кийин чек араны коргоо жана миграция боюнча жардык чыгарды. Ал жардыктын максаты АКШ менен Мексиканын чек арасында дубал тургузуп, мыйзамсыз миграция, баңги заттарынын, куралдын агылышын токтотуу аталды. Мына ушул жана башка жардыктардан кийин Дональд Трамп азыркы кезде Америка ичинде жана дүйнөдө абдан курч реакцияларды жаратып жаткан, Америкага террорчулардын кирүүсүнө чек коюу багытындагы жардыкка 28 январда кол койду.
Бул тыш жактан террорчулардын Кошмо Штаттарга кирүүсүнөн өлкөнү коргоо. Биз баарыбыз ал эмне экендигин билебиз. Чет жактык террорчулардын Кошмо Штаттарга кирүүсүнөн өлкөнү коргоо бул чоң маселе.
Дональд Трамптын бул жардыгы менен 7 мусулман өлкөдөн Иран, Ирак, Йемен, Сирия, Судан, Сомали жана Ливиядан миграция 90 күнгө чектелет. Качкындарды кабыл алуу 120 күнгө токтотулат. Трамптын бул жардыгы АКШ ичинде жана дүйнөдө карама каршы пикирлерди жаратты. АКШ, Британияда жана башка жерлерде ал чечимге каршы нааразылык акциялары орун алды. Президент Трампка АКШнын дипломаттар тобу саясат туура эмес жолду баратат дегенде эскертүү катын жазышты. Өлкөнүн башкы прокурорунун милдетин аткаруучу Салли Йейтс 31 январда кызматтан бошотулду. Ал президенттин мигрант жана качкындарды кабыл алууну токтотуу жардыгын сотторду коргоого негиз жок деп, иш жүзүндө президенттин жардыгын аткаруудан баш тарткан үчүн иштен алынды.
Демек, мына көрбөдүкпү, абдан масштабдуу карама каршылыктар болуп атат. АКШнын өзүндө эмес, башка дүйнөнүн шаарларында да. Эми Трамптын ушундай чечимдери баштады, аткарылып. Бул эмнеден кабар берет? Демек, бул убадасын аткара баштадыбы?
Албетте, сиз айткандай, бул убадасын аткара баштады. Анткени бул шайлоо учурунда эле ушул жана айтылган убадаларды берген. Бул ошол кезде эле Америка менен Мексиканын ортосунда миграциялык агымды токтотуу үчүн дубал курамын деген. Ошол кезде эле Транс-Тынч океан соода өнөктүк келишиминен чыгабыз. Биз көп тараптуу эмес, эки тараптуу келишимдерди түзөбүз деп айткан ошол шайлоо өнөктүгү жүрүп жаткан мезгилде эле Европада бир катар терактар болгондо ошол теракт коркунучу бар мусулман өлкөлөрүнөн биз миграцияны токтотобуз деп ошол кезде эле айткан. Бул ошол кезде эле чууларды жараткан, бирок ага карабай Трамп ошол убадаларды берип, ошол убадаларынын негизинде мына жеңишке жетишип, азыр ошол убадаларын аткарууга киришип жатат.
Жанагыл жети мамлекет кандай себептер менен, кандай негиздерге таянып тандалды? Ошо Трамптын администрациясы түшүнүк берип атпайбы? Ошону чечмелеп кетсеңиз.
Бул жерде ошол президенттин басма сөз катчысы Шон Спайсерге ушундай суроо берилгенде ал мынтип жооп берди. Бул маселе мурдагы президент ошол жети мамлекеттин теракт коркунучу бардыгы жөнүндө ошол мурдагы президент Барак Обаманын учурунда аныктамалар болгон, түшүндүрмөлөр болгон. Ошонун негизинде биз бул чечимди кабыл алдык деп жатат. Бирок чечимди кабыл алган Трамп болгондуктан бул анын сынчыларын таптакыр бир ынандырган жери жок. Алар абдан чоң бир жүйөлөрдү, аргументтерди келтирип айтып жатышат. Маселен, ушул жети өлкөнүн жарандары бул Америкада теракт жасаганга катышкан эмес деп жатышат. А теракт жасагандарды эске сала турган болсок, мисалы үчүн 2001-жылы Америкадагы эң чоң теракт жасагандар булар Сауд Аравиясынын жарандары, Египеттин жарандары, Кувейттин жарандары деп эске алып жатышат. Эмне үчүн дегенде анан бул өлкөлөргө бул өлкөнүн жарандарына тыюу салбаганы айтылганда анда алар өздөрү эле жооп берип жатат. Анткени ал жерде Трамптын бизнеси бар деген маселени айтып жатышат. Ал эми акыркы кездердеги Америкадагы терактарды эске ала турган болсок, алар көпчүлүгү ошо Америкада Американын жарандары тарабынан жасалганын айтып жатышат да. Мына быйылкы жылы январь айында бир теракт жасалды. Аэропортто аткылоо болду. Ал жердеги теракты ошол Иракта согушкан Американын жараны.
Ооба.
Ага чейин Орландо түнкү клубуна кол салуу болду. Ал жерде дагы түбү оогандык, бирок Америкада төрөлбөскөн Американын жараны теракт жасады. Демек, бул жерде сырттан келет, сырттан келгендер жасады дегенге караганда ички ошол жерде өскөндөрдүн арасында теракт жасоо коркунучу болуп экендигин мына дипломаттар дагы ошону айтып, бул мындай чектөөлөр Американын бейнесине мындай доо кетирет деген маселени коюп жатышат да. Дагы бир биз козгой турган дагы бир маселе бул жерде Трамптын мындай кабыл алган чечими менен карапайым адамдар, бул терактар менен террордук уюмдар менен эч кандай тиешеси жок адамдардын мындай жапа чегип калышы абдан нааразылыктын бир булагы болуп берип жатат да.
Анткени аэропорттордон киргизилбей
журналисттер, илимпоздор, кош жарандуулугу бар жарандар эч кандай терактарга тиешеси жок, мына ушулардын жабыркап өтө албай калышы же илимий ишин уланта албай калышы чоң бир нааразылыктарды жаратып жатат.
Негизи эле элдин арасында пикирлер кандай? Биз кыргызстандыктардан дагы демейде сурайт эмеспизби? АКШдагы мекендештерден сурап көрсөк.
Бир канча штаттан эл аралык аэропорттордо митингдер өтүп жатат. Маселен, бизден алганда Ахая штатынын Дейтон шаарында дагы митинг болуп өттү. Жанагы аталган жети өлкөнүн жарандарынан тышкары дагы америкалыктардын жергиликтүү калктын дагы митингге чыгышып атат, өз ойлорун айтышып жатат да. We love our Muslim sisters and brothers деп жазып аткан. Демек, бул жалпы эле калктын өзүнө таасирин тийгизип, ушул жерде Америкада төрөлүп өсүп атат, ушул жерде жашап атат, ушул жерде биздин досторубуз бар, ушул жерде биздин тааныштар, жакындарыбыз бар, алардын кетишин биз каалабайбыз деп бул телевизордон баамай көрсөтүп аткандар тууралуу талашты.
Эч кимиси аны мактап колдоп ушундай кылды азамат деп айтканын уккан жокмун. Эч кимиси ушуну эң жаман кылды, бул деген эмне, бул мындай болбош керектигин айткан жокмун. Муну кадимки маалымат катары ушундай кабыл алыптыр. Мындай булар абдан грамотно карашат, билишет, эмне өзгөрүү болуп атат, эмне үчүн ошол адамды шайлады, эмне үчүн каршы шайлады, ойлорун мотивировать этишет, мурунтадан обсуждать этишет. Бул мусулман деген сөз угулса, бул жерде бул абдан катуу тиет. Бул деген анда Трампка абдан чоң зыянын алып келет. Ал бул чечимди мусулманга каршы деп америкалыктардын баардыгы, анын ичинде мусулмандар да ошондой кабыл алган жок. Себеби мисалы үчүн мен жашырбайм, мен мусулман экенимди. Мен айтат элем да, Али, ушу бизге жаман болду, бизге каршы кабыл алып коюшту мусулмандарга депчи. Мен сезет элем да, туурабы?
Кыргызстандыктардын пикири ушундай, ошол Американын ичиндеги карама-каршылыктын деңгээли тууралуу биз азыр америкалык тарыхчы, саясат таануучу Ларри Сабатонун дагы пикирин угуп көрсөк.
The degree of protest.
Жаңы кызматка киришкен президентке каршылыктын деңгээли болуп көрбөгөндөй жогору. Мындай бизде эч болуп көргөн эмес. Адатта 6 ай, 1 жыл, 2-3 жылдан кийин жаңы президентке каршылыктын учкундары пайда болуп, ал жалпы нааразылык акцияларын алып келет. Же президенттик экинчи мөөнөт учурунда популярдуу эмес согуштан улам нааразылык пайда болот. Бирок Трампка каршы акциялар бир жумадан өтпөй башталды. Ал өтө карама-каршылыктуу чечимдерди кабыл алууда. Менин оюмча АКШ деле эмес, дүйнөдө ага каршы чыгууга даяр адамдардын көптүгү бардыгын таң калтырууда. Бул Дональд Трампка ал сүйүктүү президент эмес экендигин өтө эртелеп билдирген белги, ишара.
Ооба, мына жана эксперт айткандай, Америкада карама-каршылык абдан күчтүү, бирок ал нааразылык акцияларынын көптүгүнөн дагы көрүнүп турат. Бирок бир экинчи жагдыгын эске алыш керек. Дональд Трамптын тарапкерлери дагы абдан ушул чечимдерди кабыл алганын абдан колдоп, алар дагы катуу туруп жатышат. Бул татаал ушундай күрөш эми Американын бийлик бутактарында дагы жүрүп жатат. Мына жана генеральный башкы прокурор, юстиция министри президенттин жардыгын сотторду коргой албаймын деп кызматтан кетип жатат. Азыр мына Конгрессте дагы аябай чоң бир каймайтышуулар болушу мүмкүн. Негизи ушул тирешүүлөрдүн дагы бир булагы мына Американын президенти жакында эле жогорку сотко көрсөттү кече күнү Нил Горсаш деген судьяны. Бул дагы абдан чоң бир талаш тартыштын булагы болуп калчудай болуп жатат. Америкада негизи ушундай бөлүнүү, кызуу күрөш жүрүп жатат да.
Башка темага өтсөк, Сирия маселеси дүйнөнүн көңүл борборунда болуп келди акыркы жылдары. Трамп болсо мына ушул Сирия менен Йеменде коопсуз аймак түзөрүн жарыялап атат да. Бул коопсуз аймак деген эмне? Жанагы эле Орусия аскердик операцияларын жүргүзүп жатпайбы Сирияда? Ошоо менен карама каршы келбейби? Бул кандай?
Албетте, бул жерде көңүл кала турган нерсе ошол президент Трамптын ошол коопсуз аймак түзөбүз дегендеги бир нюанска бурулуш керек да. Бул коопсуз аймакты адамдар үчүн курабыз деп жатат. Адамдар үчүн, карапайым адамдар үчүн. Буга чейин Трампка чейин Сирияда коопсуз аймак жөнүндө сөз болгондо, бул коопсуз аймак бардык жанагы куралдуу жоочуларга дагы тарай тургандыгы болуп жатканда, алар параллелдүү бийлик структурасын түзүп, бийликти өзүбүз жүргүзөбүз дегендей болгондо, ал жерде коопсуз аймак аябай чоң каршылыктар жараткан. Азыр эми адамдар үчүн гана коопсуз аймак түзүлөт дегенде, бул Орусия тараптан дагы кайсы бир деңгээлде колдоо таап жатат да. Орусиянын мына тышкы иштер министри Сергей Лавров жакында эле айтты: биз бул маселе Сирия өкмөтү менен макулдашылыш керек, андан кийин ООНдун Бириккен Улуттар Уюмунун катышуусу менен бул маселе ишке киргизилиш керек деди. Ушундай эле маселени мисалы үчүн коопсуз аймак түзүүнү Сауд Аравиясы колдоду. Түркия болсо буга чейин эле коопсуз аймак түзүлүш керек деген идеяны көтөрүп келаткан. Албетте, азыр мынабу Сирия өкмөтү анын абдан жакшы жакын бир колдоочусу Иран тарабынан буга эч кандай реакция жасала элек. Бирок биз ойлойбуз, оюбузча мына Орусиянын артынан алар барууга аргас. Себеби Орусиясыз Сириянын кызыкчылыгындагы Бириккен Улуттар Уюмунда, коопсуздук кеңеште, бардык жерде мындай коргоп калыш жеңил болбойт.
Ооба, албетте. Эми бир экономикалык жагында козго кетсек дагы, мынал Транс Тынч Океан деген чоң келишим бар эле экономикалык. Ага Обама аябай кызуу колдоп, бир нече жылдап жетишилип мына ишке ашып келаткан эле. Ошондон Трамп дароо чыгып кетти. Ал эмне үчүн чыкты?
Бул жерде Американын соода экономикалык абалына көңүл буруш керек. Биринчиден, ал Американын мына глобализациянын терс таасири дагы ага тийип жатат. Американын көптөгөн компаниялары, ишканалары арзан жумушчу күч, ыңгайлуу соода жайларын издеп бүт дүйнөгө тарап, Американын өзүнөн индустрия агылып чыгып кетет. Ошондуктан азыр Трамп айтып атпайбы, индустрияны, машина куруучу заводдордун бардыгын Америкага келгиле, мен мына салыктарды азайтам, текшерип уруксат берүү эрежелерин жеңилдетем деп бүт убадаларды берип аларды чакырып жатат. Буга Американын соодасындагы, тышкы соодасындагы абдан бир оор абал, мамлекеттик карыздын өтө өсүп кетип жатышы себеп болуп жатат. Мисалы үчүн алсак, Американын тышкы соодасынын көлөмү 4 триллион доллардын тегерегинде экен бир жылдыгы. 2015 жылы булар 1 триллион 600 миллиард саткан болсо сыртка, 2 триллион 300 миллиард экспорт алып киришкен. сатып киришкен. Бул деген ортодогу тескери салда 700 миллиардды түзүп жатат.
Өздөрүнүн компаниялары өндүргөндөр импорт болуп калат.
Мүмкүн ошондой эле болгон учурлар бар да. Эмне абдан бул Американын мамлекеттик карызын өсүшүн азыр мисалы үчүн 17 триллиондон ашып кетип, ИДП-сынын 100%ын ашып кетти дегенди. Деген бул коркунучтар ушул Трамп тарабынан абдан бир олуттуу катары кабылданып, бул маселени чечүүнүн бир гана жолу катары каралып жатат да.
Ички саясатын, ички экономикасын чыңдайын деп келген эмеспи бул киши?
Мындай нерсе ушул Мексика менен деле, Германия менен деле. Мексика менен деле соода 60 миллиард доллар дефицит бар. Германия менен деле ошондой соодада дефицит бар. Бул маселе ошондон өтө орчун коюлуп жатат. Америка биз көп тараптуу эмес, эки тараптуу, Американын кызыкчылыгындагы соода келишимдерине барабыз деп ошого аракет кылып жатат.
Биз үчүн менен Трамптын саясатына байланыштуу бул темабызды жыйынтыктасак, биз менен талкууга кесиптешим Айданбек Акматуулу катышты. Берүүбүздү улантабыз.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи жарымын ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин сунуштайбыз. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев быйыл күзүндө болчу президенттик шайлоого катышмай болду. Кошмо Штаттардын юстиция министрлиги президент Дональд Трамптын иммиграциялык жарлыгынын күчүн токтоткон Сиэтл сотунун чечимине каршы доо арыз берди. Бүгүн 6-чы микрорайондо Бишкек шаарында 11-чи класстын окуучусу өз боюн 8-чи кабаттан таштап каза тапты. Акын Темирлан Ормуковго карата ушактоо беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Парижде Лувр музейинин жанында аскерди бычактаган адамдын тек жайы аныкталат. Биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Аны кесиптешим Али Токтокунов алып барат.
Тажикстан менен Өзбекстандын алака катыштары кайрадан жанданганы турат. 10 февралдан тарта дээрлик чейрек кылымдай токтоп турган Ташкент Душанбе аба каттамы ачылганы жатат. Уда эле 90-чу жылдары токтогон коомдук унаа, автобус, ал эми кийин үзүлгөн темир жол байланыштары калыбына келтирилери кабарланууда. Эгер ишке ашса турган болсо, бул жөн гана транспорттук саамалык болбойт дешет. Эгер ишке ашса, анда бул чек аранын аркы берки жагында жашаган эки элдин кубанычы, соода сатыктын арбышы, артып барып экономиканын көтөрүлүшүнө өбөлгө болот дешет эксперттер. Мунун шарданы менен эки өлкө ортосундагы виза режими жеңилдеп турганы алынышы мүмкүндүгү дагы айтылып жатат. Бир кездер коопсуздук саясатына, суу саясатына байланып үзүлгөн бул мамилелердин оңой эле кайра калыбына келтирип баштоого мүмкүнбү? Ал эми Өзбекстан менен Кыргызстандын транспорт тармагында кандай жаңылыктар болушу мүмкүн? Биз бүгүн мына ушул маселени дагы талдайбыз. Коногубуз Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сирождин Ислам. Кош келипсиз, Сирождин мырза.
Рахмат, салам алейкум.
Дароо эле баштайын да, мынакей Душанбе аба каттамы ачылган жатат деп кабарлап атабыз. Эсиңизде болсо, Каримовдун көз өткөндөн кийин Өзбекстандын тышкы иштер министри Тажикстанга барып, ал жерде президент менен жолугуп, мына ошондо транспорт маселесин козгошкон болчу. Ошондон кийин жанагы вице премьер министрлердин деңгээлинде өкмөттүк келишим ишке кирип, жылдын аягында мына эми башталган жатат да. Бул ириде тууган туушканына өтүш үчүн адегенде чек арага барып машинелерди алмаштырып кыйналган элге абдан чоң кубанычтуу кабар болсо керек.
Ушундай жүдө кубанычтуу кабар, чүнкү Тажикстандын шымалы тулалыгыча Өзбекстан.
Өтө кубанычтуу кабар, анткени Тажикстандын түндүк ыптасы көп тарабынан Өзбекстан менен оролгон. Тажикстандын Согдуу облусу ал эмес, жада калса берки дүйшөмбүгө чейинки аймактарынын негизги транспорт жөө жолдору дагы Өзбекстан аркылуу өтөт. Тажикстандын экономикасы союз мезгилинен алеге дейре Өзбекстандан көз каранды. Бүгүнкү күндө Каримов тушунда пайда болгон көйгөйлөр эми аздап чечиле баштады. Эл буга өтө курсант, анткени жол ачылса алардын ары бери өтүүсү, соодасы, башка кыйынчылыктары да аз аздан жеңилдейт.
Башка ыктисадий кыйынчылыктар хам өз өзүнөн бартараф этилди, асанликтер тугулат.
Өзгөчө чек арадагы элге ошондой болот эмеспи? Биз азыр бул боюнча Тажик парламентинин депутаты Сайджафар Усманзодага да кайрылып көрдүк элек. Ал өлкө, эки өлкө эмне жоготконун айтып берет да бизге азыр.
Туристические потоки в двух сторон.
Жолдор жабылганда эки өлкө ортосундагы туристтик агымдар туугандарга катто кыйындаган. Көптөгөн чек ара аймактарындагы тажикстандыктар менен өзбекстандыктар тууган эмеспи? Эгер жолдор ачылса, анда дагы бир маселе товар жүгүртүү жогорулайт. Тажикстан Өзбекстан аркылуу айыл чарба азыктарын алып өтүп Орусияга сатышы керек. Мисалы, эрте жазда сата турган пияз эле өтө чоң бизнес. Башка айыл чарба азыктарын, лимонду эске албаганда да, жолдун жабылгандан улам азык түлүк, өндүрүш товарларын жүгүрткөн ишкерлер жабыр тартышты.
Алеми Казахстан, Орусия жана Өзбекстандын өзүнөн да ал жактан жыгач, темир сыяктуу курулуш жана тиричилик товарлары келчү. Кийин алардын ордун Кытай баспады. Ошентип бул арада Өзбекстандагы аймагы аркылуу өткөн транзиттик жүк үчүн акча албай зыян көрдү. Ортодо эки өлкө миллиарддаган каражаттарын жоготушту. Мамилени мурдатан бекемдөө Тажикстандан эле көз каранды болгон жок. Тажикстан Өзбекстанга карата 25 жыл бою дайыма компромисстик маанайда болуп келди. Ошон үчүн бул эки өлкөнүн экономикалык эле эмес, башка тармактардагы дагы жыргалчылыгы мамилеси үчүн пайдалуу. Эки өлкөнүн экономикалык эле эмес, саясий да мамилесин бекемдейт.
Сүрөжүн мырза, мына Усманзоодо айтып атат, депутат, эки өлкөнүн алака катышынын жакшырышы абдан пайда болот эки жака деп. Себеби дегенде мына маалымат каражаттары жергиликтүү эксперттердин айтымында 2000-жылдардын башында эки өлкөнүн соодасы 300 миллион доллардан кем болуптур да, жогору болуптур. Бирок 2015-жылы 12 миллионго түшүп кетиптир. Бул эмне деген жоготу? Абдан чоң да. Ошол эле жерде потенциал миллиарддаган долларлар деп атышат да. Чек ара ачылмайын соода жүрүшү кыйын да. Чек арадан болсо 18 чек ара пунктунун үчөө гана иштейт экен да. Өзбекстан Тажикстанга бир тараптуу виза киргизип, чек ара тилкелерин мина коюп, ал жерде бир топ карапайым адамдар дагы чалынып көзөткөн минагачы. Эми мына ушул маселелер акырындап чечилиши мүмкүнбү? Жанагыл транспорттон кийинчи.
Транспорттан кийин сөздө болуп атабы? Сөздө болуп атат. Чүнкү Өзбекстан менен Тажикстан ортосунда ошо виза 2001-жылдан бери бар.
Сөздөр болуп атат. Анткени Өзбекстан менен Тажикстан ортосунда виза 2001-жылдан бери бар. Муну жоюш үчүн биринчиден транспорт алакасы жолго коюлат. Андан кийин соода, чек ара, транзиттик жол маселелерин жайгаруу. Ушундан кийин анан виза маселеси каралса керек. Өзбекстан тарап азырынча виза маселесин көтөрбөй турганыбыз жөн деп турат. Менимче Өзбекстан менен Тажикстан ортосундагы виза алынбайт. Балким жеңилдиктер болот. Мисалы, чек ара аймактарында жашаган адамдар үчүн коңшу мамлекеттерге 3 күн эмес, балким 10 күн же 2 апта визасыз жүрүүгө мүмкүнчүлүк ачылышы ыктымал. Бирок азырынча визаны такыр алып салуу маселеси көтөрүлгөн жок. Анткени Өзбекстан тарабынын өз талаптары бар.
Ташташ маселеси көрүлөткөн жок, чүнкү автыдан Өзбекстан таманынын талаптары бар.
Ооба, билесиз, мына 2000-жылга чейин Тажикстандагы жарандык согушка шылтап, коопсуздук маселесине шылтап Өзбекстан жанагыл чектөөлөрдү киргизген. 2000-жылдан бери жана Тажикстан РОГУНун курулушун жандантабыз дегенден баштап төмөнкү алыштагы бизге суу жетпей калат, чектелет деп каршы чыгып келбеди беле, кармакканча каршы. Атургай бир ирет Ислам Каримов согуш чыгып кетет деп дагы айткан жери бар эле да. Анан бул талаштын мааниси, ушул талашта ушул гестин мааниси зор болуп атпайбы? Эми эмне болот? Бул жөнгө салынышы мүмкүнбү? Эмне үчүн акыркы убактарда жаңы өзбек бийлиги Мирзиёев баштаган ГЭС боюнча бир дагы үн каткан жок? Анткени Каримовдун доорунда ГЭС боюнча жыл сайын эскертишип, Улуттар уюмунун трибунасына чейин айтып туруш эле. Ошол үн катпай коюунун өзү дагы бир чоң нерсени билдиреби же?
Азырча эч нерсе дешмейапты, жим сокин турушупту. Лекин менин назарымда Шавкат Мирзиёев
азырынча эч нерсе дебей турушат, тынч үн чыкпай турушат. Бирок менин баамымда Шавкат Мирзиёев коңшу мамлекеттер Тажикстан менен да, Кыргызстан, Казакстан менен да мамилени жакшыртууга аракет кылат. Балким ГЭС долбоорлорун бирге куруу сунушу да АКШдан чыгып калар, бирок азырынча эч нерсе дебей турат. Бул да жакшы белги. Каримовдун учурунда дайыма каршы чыгышчу. Каримовдун өзү мен тирүү кезде Тажикстанда ГЭС курууга жол бербейм деп айткан экен. Мирзиёевден болсо мындай риторика чыккан жок. Кескин да, башка да сөз жок. Мурдаттан Өзбекстанды кабатыр кылган маселе бар. Бул айыл кыштактардагы жерлерди суу менен камсыздоо. Эгер ГЭСти курууга удайы эле өзбек айылдарына зыян келтирилбесе, анда Өзбекстан Тажикстанга чоң каршылык кылбаса керек. Аны менен бирге эле Өзбекстан бул учурда кандайдыр кепилдик сурашы мүмкүн. Бул ошо дамба курулуп аткандагы коопсуздук, суу менен камсыздоо маселеси. Бирок менимче эки тарап тең мунасабат табышса керек.
Суу менен таамынлаш маселеси асосий муаммолордон. Лекин менимче келишсе керек эки тарап ham.
Суу жакшы нормалдуу берсеңер, демек эч каршылык жок дегендей позицияда болушу мүмкүн.
Ушундай болушу мүмкүн, ха, туура.
Сиражин мырза, билесизби, мына Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда дагы маселе бар да, ошол жөнүндө айта кетсек, ар кандай чың алуулардан улам бизде дагы транспорт маселеси абдан олуттуу. Авиакаттам бар, бирок ал абдан чектелүү. Ал эми коомдук транспорт деген жок. Ушул карыш эле турган дейбизби, эми 50 чакырым турган Оштон Анжиянга бир нече машина которуп барып келишет да. Азыр ошол акыбал тууралуу биздин кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун дагы сюжетине назар бурсак.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда каттоодо жарандар үчүн Чегарадан тынчырак өтүп алуудан башка да чоң көйгөй бар. Ал транспорт маселеси. Анткени бир нече жылдан бери эки өлкөдөн бири-бирине автоунаалар ээн эркин кирип чыкпайт. Ары бери каттагандарды ташууга мындагы таксистер да ыңгайлашып алышкандай. Кыргызстандын аймактарынан келип достуктан өтө албай калгандарды алар кадамжай постуна жеткиришсе.
Кадырман угармандар, биз жана дүйнө берүүсүнүн толук версиясын интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан кайталап көрсөңүздөр болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 4-февраль күнкү жарым сааттык уктуруусу аяктады. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Бир аздан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык радиосу 4-февраль ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Чет жерде жумуш издеген кыргызстандыктар шарттары жеңил болгондуктан Орусия жана Казакстанды көп тандашууда. Ошол эле кезде Түштүк Корея, өнүккөн батыш мамлекеттерине барууну каалагандар да арбын жана кытай тилин өздөштүргөндөр да көбөйүүдө.
Круиз консалтка тапшыргам. Ал жерде болсо кытай тили зарыл экен, ошондуктан кытай тилин окуп жатам.
Акыркы учурдагы миграция агымы жана андагы көрүнүштөр тууралуу апта темасында сөз кылабыз, андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асановдон угуп алыңыздар.
Рахмат. Иран ракеталык жана радиолокациялык системаларынын даярдыгын текшерүү үчүн аскердик машыгууларды баштады. Иран бул машыгууларды АКШнын өлкөгө карата жаңы санкцияларды жарыялаганын күндөн эртеси күнү өткөрүүдө. Ирандын ынкылап санкциялар кеңешинин расмий сайтында кабарлагандай, Сабнин аймагындагы машыгуулар Вашингтондун басмырлоо санкцияларына жооп катары ар кандай коркунучтарга даяр экендигин көрсөтүү үчүн уюштурулууда. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары машыгууга ракеталык комплекстер, радиолокациялык станция жана борбордон башкарылган заманбап аскердик техникалар катышып жаткандыгы маалымдады. Иран менен АКШнын мамилеси Дональд Трамп президенттикке киришкенден кийин начарлап кеткен. 3-февральда АКШнын финансы министрлиги Иран баллистикалык ракеталарды сыноону өткөрүп жаткандыгына байланыштуу бул өлкө менен байланышы бар 13 кишиге жана 12 компанияга каршы санкция киргизген болчу. АКШнын юстиция министрлиги президент Дональд Трамптын иммиграциялык жарлыгынын күчүн токтоткон Сиэтл сотунун чечимине каршы доо арыз берет. Бул тууралуу Ак Үйдүн маалымат кызматынан кабарлашты. Жума күнү Сиэтлдин федералдык соту АКШ президенти Дональд Трамптын жети өлкөнүн жарандарына жана сириялык качкындардын Кошмо Штаттарга кирүүсүнө убактылуу тыюу салган жарлыгын токтотуу чечимин кабыл алган. Мындан соң чек ара кызматы авиакомпанияларга АКШнын өкмөтү жакын арада Трамптын кара тизмесине кирген өлкөлөрдүн жарандарына виза берүүнү жандантарын кабарлаган. Бирок эми юстиция министрлигинин билдирүүсү виза берүү боюнча түшүнүксүз жагдайды кайрадан жаратышы мүмкүн. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев быйыл күзүндө өтчү президенттик шайлоого катышаарын жар салды. Мындай резолюцияны ал жетектеген Акшумка партиясы бүгүн өз конференциясында кабыл алды. Конференцияда сөз сүйлөгөн Сариев өлкөнү өнүктүрүү программасы бар экендигин билдирүүдө. Анын айтымында программасы мыйзамдуулукту сактоо жана экономиканы өнүктүрүүгө багытталган. Президент Алмазбек Атамбаевдин президенттик мөөнөтү быйыл күз айларында соңуна чыгат. Андан соң президенттик шайлоо өтөрү буга чейин белгиленген. Азыркы учурга чейин саясатчылардын арасынан президенттик шайлоого барарын ачык жарыялаган талапкерлер бул элек болчу. Быйыл Кыргызстандын Европа биримдиги өлкөлөрүнө экспортунун көлөмү былтыркы жылдын 11 айында 53% көбөйдү. Бул тууралуу экономика министрлигинен кабарлашты. Маалымат калайык, Кыргызстандан Европага негизинен айыл чарба азыктары, төө бурчак, бал, кийизден жасалган кездемелер сатылган. Европага экспорт жаатында өлкөдөгү 50 ашык ишкана иш алып барган. Мындай көбөйүү Европа биримдигинин Кыргызстанга жалпы жеңилдиктер схемасын колдонуу макамын бериши менен байланыштырылууда. Бул артыкчылык макамга ылайык, кыргызстандык экспортчулар Европага ташый турган товардын 6000 ашуун түрүнө бажы төлөмүн төлөшпөйт. Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы жолдордо акыркы 2 күндө 17 жолу кар көчкү түштү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, кар көчкүлөр Бишкек Ош, Казарман Нарын, Алабука, Киров, Сары Таш, Карамык жолдоруна түшкөн. Буга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды, эгер зарылчылык болбосо, алыскы жолго чыкпай турууга жасауга чакырууда, ошондой эле көчкүрлөрдү түшүрүү үчүн атайын атууларда болорун өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертти.
Рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыздар болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бүгүнкү апта темасында чет жакта жашап иштеген мекендештер жана миграцияга болгон заманбап талаптар, андагы кызыктуу учурлардын топтомун Азаттык радиосунун кабарчылары сунуштайт. Эскерте кетсек, бул апта темасы алгач ирет эфирге 1-февралда чыккан. Алгач Нарындан алынган баян менен баштасак, Нарын облусунда акча табуу үчүн Орусияга барып иштеп келип, ал жактан кара тизмеге илинип калгандар, эми Кытай, Түштүк Корея сыяктуу чыгыш өлкөлөрүнө чыгууну көздөп жаткандары байкалууда. Аталган мамлекеттерге барууну каалагандар үчүн Нарында атайын чет тилди үйрөтүүгө арналган курстар да ачылган экен. Теманы кесиптешим Мирлан Кадыров Нарындан улантат.
Гүлназ Бердибек кызы Нар мамлекеттик университетин өткөн жылы аяктаган. Студент кезинде АКШ-га атайын программа менен окууга барып, ал жактан Крист Консалт аттуу уюмдун өкүлдөрү менен таанышып калган. Аталган уюмдун өкүлдөрү эгер Кытай тили менен англис тилин жетиштүү деңгээлде билсең, $1000 башталган маянасы бар жумушка орношуу мүмкүнчүлүгү бар экендигин айткан. Ошондон бери Гүлназ Кытай тилин өз алдынча өздөштүрүп, сынак тапшырууга даярдык көрүп жатат.
Крис Консалтка тапшыргам. Ал жерде болсо Кытай тили зарыл экен, ошондуктан Кытай тилин окуп жатам. Ал жерде башка компаниялар менен да иштешет экен. Мен болсо американский принцесс круизге тапшырып аткам. Ал жерде ушу требования китайский, английский болуп атат. Бул негизи американский компания болгондуктан C1 визасын беришет экен. Биз биринчи Америкага барат экенбиз, анан суднонун ичине отурулушат. Биздин зарплатабыз менен анан чыгымдарды эсептеп келгенде үй алыш же бир нерсе бизнес ачыш абдан кыйын.
Гүлназ Кытай тилин өз эле окубастан жакын саналаш дос курбуларына үйрөнгөн тили менен бөлүшүп жатат. Эгер сынактан ийгиликтүү өтүп кетишсе, аларды чоң суммадагы айлык төлөп берген капчыктуу компания күтүп аларына ишенишет. Ал эми Нары шаарынын дагы бир тургуну Алтынай Ибраимбекова учурда Түштүк Кореяга мигрант болууга камданып жатат. Ал буга чейин Германияда иштеп келгендигин айтат. Кийинки жылы ал жерге баруу үчүн виза аштыруу маселеси кыйнагандыгын айтат.
Мындан 2-3 жыл мурун Европага барып келгем, Германияга. Ал жактан тил окуп аны даярданып баргам. Бирок кийинки жылдары кайра барайын десем кичине оорураак болуп калды. Себеби дегенде виза ачылышы, уруксат берүүсү татаалдаштырылып калды. Коопсуздук маселеси дагы. Анткени биздин байкашыбызча Европада көп деле ар кандай окуялар көп болуп атат. Менимче азыр Кореяга барыш оңоюраак, ошондуктан корея тилин окуп атам даярданып.
Нарындан чет өлкөгө барып иштөөнү каалагандардын басымдуусу кыздар. Кыз кишини алыска кетирүүдөн коркпойсузбу деген суроону Нары шаарынын тургуну Бактыбек Жалиевке узаттык. Ал дагы кызын Кореяга кетирүү үчүн тийиштүү кагаздарын даярдап жүргөн экен.
Эми ал баланын өзүнөн эле да кээ бир балдар барып иштебей деле келгендер болуп жатпайбы? Мисалы менин кызым Европага барып иштеп келди, кудайга шүгүр жакшы эле иштеп келди. Эми мунусунда Кореяга барам деп жатат. Ал жака баргандардын жолун тактап буюрса жиберейин деп жатам. Коркунуч деле жок экен, баары ишенчтүү болуп жатат буюрса.
Чет жерге барып акча тапкысы келгендердин дээрлик бардыгы өз жериндеги айлыкка алымсынбагандар. Алар кыска убакыттын ичинде көп акчалуу болуп муктаждыктарын батыраак чечкиси келишет. Деги эле чет өлкөгө иш бар деген чакырык жасаган агенттиктер жылдын ушул мезгилинде ишин башташат. Өткөн жылы да Түркиядагы мейманканаларга 400 кишиге жумуш бар деген компаниянын нарыга келиши ишсиз олтурган жергиликтүүлөрдүн Түркияга иш издеп баруусуна себеп болгон. Кийинчерээк бул агенттик тандаган 400 кишинин баарысына жумуш таап бере албагандыгы кабарланган болчу. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Түркия демекчи, Түркияга кыргыз студенттер 1992 жылы Түркиянын жогорку окуу жайларына жана кесиптик лицейлерге кабыл алынган. Ошол маалда окуусун бүтүрүп бүтүрбөгөн мекендештерибиз Кыргызстандын Түркияга барган алгачкы мигранттардан болушкан. Ал эми акыркы күндөрү Түркияга агылган кыргызстандык мигранттар жогоруда макалада айтылгандай миңдеп саналууда. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева Стамбулдан улантат.
Бишкектеги медиа институтун бүтүрүүчүсү мекендешиби Салима Дүйшеева 1995 жылы билимин жогорулатуу максатында Түркияга келген. Азыркы тапта Стамбулда жеке менчик бейтапканада акушер-гинеколог болуп эмгектенет.
Биз деген жанагы Түркманас университети ачылат деп, ошол жакта жана лечебный факультет ачылат деп келгенбиз да, биз ошо готовый кадр болуп кетебиз деп. Анан ачылбай калып, ошо боюнча биз буякта калып калдык. Турецкий гражданство алган, мен гражданстводан кийин азыр деген Селиме Демирбаш болуп жазылат. Аябай көндүм ишиме, көндүм иштейм бул жактагы элдерге.
Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы визасыз каттам тууралуу келишим 2011 жылы апрель айында кабыл алынган. Ага ылайык кыргызстандыктар Түркияда 90 күн визасыз жүрө алышат. Ал эми Кыргызстандан келген мигранттардын экинчи агымын түзгөн көбүн эсе аялдар үй жумуштарында бала багуучу, сатуучу болуп иштешсе, эркектер айлык аз кара жумуштарды аткарышат. Мигранттар боюнча серепчи Мурат Шахин Кыргызстандан келген мигранттардын арасында көбүнчө оор оорулуу карагандар, бала багуучулар жана сатуучулар басымдуулукларына токтолду.
Genel anlamda söylüyorum, hasta bakıcısı ile ilgili olan
Түркияга жумуш издеп келген мигранттардын көбү Өзбекстандан жана Түркмөнстандан келишет. Алар кара жумушта деле иштей берет. Ал эми Кыргызстандан көбүнесе 35-40 жаштагы аялдар үй кызматтарында бала багып, оорулууларды карап иштешет. Анткени көбүнүн жогорку билимдери бар. Ал тургай оорулууларга ийне сайганды да билишет. Ошондуктан түрктөр кыргыз кыз келиндерин жакшы көрүп иштечет. Алар Кыргызстандын аз маянасына ыраазы болбой, чет жерде иштөөгө мажбур болуп келгенин айтышат.
Көпчүлүк түрк үй бүлөлөрүнүн билим деңгээлинин төмөндүгүнө, маданияттарын биз билгенден башкача экендигине таң калган Айнура кыргыздардын мигрант болуп иштеп жүргөнүнө өзүнчө кейит.
Өкмөт өзү жакшы иштесе, өлкөбүздү өнүп өстүрсө, эмнеге тентийт эле элибиз. Бизде өзүбүз деле калып эле иштемек, ошондой эле ушулардыкындай аябай бийик акчаны бербей эле койсун. Берсе нормально эле биздин мындай жашообузга жете тургандай.
Кредитиңиз бүтсө кетесизби?
Обязательно. Ошол күндү керек болсо санап күтүп атам мен. Ошол бүткөн эле күнү үйүмө барып туруп жакшынакай баягы чайымды ичип, этимди жеп, шорпомду ичип деген кыргызча.
Түркиянын булуң бурчунда 4 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп келген Кундуз Мамбетова Бишкектен жумуш издөө үмүтү менен келген. Эми өзүнө окшоп көрөөкаттын айынан Түркияга келем деген жаш кыз келиндерге иштей турган ишин так изилдебей эле келип кыйналып жаткандарына токтолду.
Эң биринчи Турция алыс жер эмес, үйүндөгү бала чакасы болобу, эмне болот, иши кылып өзүн бир жылга расчеттоп ушинтип келсин да, ошондой настраивать этип өзүн. Алыс жер, билет дагы эме эмес, мисалы оңой эмес келип туда и обратно учуп келе калайын дегендей. Ошонун баарын тиги эметип туруп чыдайм деп анан келсин. Кыйынчылыктар болот, болбой койбойт. $500 десе эле баягы Кыргызстанда чоң акча, барып эле баягы чөнтөгү сумкама салып эле табам деген жок. Иштейт. Ошондой аябай иштетип турунан берет.
Түркиянын миграция департаментинин 2013-2014 жылы мигранттар боюнча иликтөөсүндө өзбек, казак, кыргыз, түркмөн, карачай, Азербайжан, Дагестан, ингуш, чечен улутундагылар басымдуулук кылат. Мигранттар негизинен Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу чоң шаарларда эмгектенишет. Жалпысынан Түркияда 14 000 ашуун кыргызстандык катталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ал ортодо чет өлкөгө жумуш издеп кеткен мекендештерибиз көптүгүнөн жумушчу күч тартыш болуп Баткенге Тажикстандан келип иштеп каражат тапкан коңшу мигранттар арбыды. Алардын агымы жаз жай мезгилинде көп болуп, талаачылыктан баштап үй жумуштарына чейин жасышат. Күнүнө 300 сомдон 600 сомго чейин акы алган кошуналар иш күчөгөн учурда тартышта болуп кетет экен. Баткенден Жеңиш Айдаровдун баянын уксак.
Комчубек Убойдуллоев Тажикстандын Гулистон айылынын тургуну, үй бүлөлүү. Акыркы 2-3 жылдан бери Баткен шаарына, шаар айланасындагы айылдарда күнүмдүк жалданма жумуш менен алектенет. Айылда жумуш жоктугунан ушинтип бул жактан иштеп жатабыз. Жай мезгили жакшы, жумуш көп. Азыр кышта болсо, баасы да арзан. Жумуш аз дейт.
Мандар Гулистон зиндеги мекунам.
Мен Гулистон айылынан келгем. Күн сайын таңерте келип, кечинде кайра кетем. Аралык болгону жарым сааттык жол. Эрте жаздан баштап талаачылык башталат. Ошону менен бул жактан жумуш көбөйөт. Кеч күзгө чейин жумуш табыла берет. Ал эми кышында болсо, иш табуу кыйын болуп, акыбыз да, жумуш да аз болуп калат. Комчубекке окшоп Тажикстандан Баткенге келип, тиричилигине каражат тапкандар канча киши экенин эч ким так билбейт. Анткени күнүмдүк жумуш үчүн келгендер атайын каттоодон өтүшпөйт. Баткендик Алтынбек болсо жумуш кызыган учурда талаачылыктан баштап үй жумуштарына чейин кошуналардан күнүнө миңге чейин киши келип иштеп кетишет деп болжойт.
Арттарды чабып атабыз, көчөттөрдү отургузуп атабыз. Эми мындайча айтканда күзгө даярдык да. Мисалы, бир эле тажик сабырдан кечке чейин иштейм деп келет. Бир күнүгө 500 сом. Завтрагын бересиң, абитини бересиң, кеч апарып таштайсың. Ошондо күнүгө 1000ден ашык тажик келет.
Минтип кошуналар келип, каражатты четке алып кетип жатышы, жумушчу күчтүн жетишсиздиги биринчи себеп болсо, эң негизгиси алардын акысы арзан болуп жатканында дейт Абдиразак аке. Анткени тажиктер жумуш тандабайт, шарттар үчүн талап койбойт. Кызмат акыны жергиликтүүлөргө караганда кыйла азыраак алышат.
Кыргызга караганда бул кандайсын жарым эсе арзан кылат. Энди 500, 400, 600 кыргызга жолсом 1,5 000 дейт. Ошону тиричилик айласы шөрөлдөп келип иштетип атамын. Булар эми колдон келген бар жок келет булар. Лай ишин ям кылып атат, сынчам куруп атат, нелесин шыпырып кетип атат. Эч аттар жок кылып атат. Жакшы балдар, нормал иштеп атат. Энди бизге жөндүүрөк жооп келип атат тиричиликтин дардан.
Кыргызстанга чектеш Тажикстандын айыл тургундары Баткенге келип ар дайым иш тапса болот. Анткени мал карагандан баштап бардык жумуштарды жасай беришет. Чөп чабуу, өрүк кургатуу, тамеки кароо, эгинге суу айдоо, ушинтип күнүмдүк тирликте жасалчу иштерди да кошуналарга берип, айына болжол менен 1 000 000 сомго чейин кошуна өлкөгө кетип жатат, дейт экономист Чагылган Юсупов.
Биз мына Баткен зонасында тажиктер бизге чыгып иштечи эле, мына көбүнчө мына чекарада жайгашкан Тажикстан айылдарында бизге арзан түшчүлөрдүн кызматы. Баасын айтканда бир 500 сомдон күнүнө кыргыздардан иштеп кетет. Тажикстанда биздин байкашыбызча өтө көп жумушсуздук орун алган. Ошондо бир 1 000 000 жакын булар каражатты айына өздөрүнүн как үй бүлөлүк каражат катары кошумча киреше булак катары алууда.
Баткен облусунан чет өлкөлөрдө жумуштап жүргөндөр 100 000 киши деп айтылып жүрсө, ошол эле учурда Тажикстандан Баткенге келип күнүмдүк жумуш жасачылар 1000ден ашат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угармандар, аба толкунубузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШнын юстиция министрлиги президент Дональд Трамптын иммиграциялык жарлыгынын күчүн токтоткон Сиэтл сотунун чечимине каршы доо арыз берет. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев быйыл күзүндө болчу президенттик шайлоого катышат. Акын Темирлан Ормуковго карата ушактоо беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Парижде Лувр музейинин жанында аскерди бычактаган адамдын тек жайы аныкталды. Ал 29 жаштагы египеттик Абдулла Рила Аль-Хамами болуп чыкты. Апта темасы менен уктуруубузду улантабыз. Чет жерде иштеп келген мигранттар тапканын ичип жеп, тойпойго жумшап жок кылып жатканы жоюла элек. Бирок Орусия менен Казакстандан башка өнүккөн өлкөлөрдө эмгектенген мекендештер болсо, жаңы идея, жаңы бизнес моделдерин алып келип жатканы байкалат. Маселен, Түштүк Кореяда акча тапкан мигранттар Кыргызстанда чакан чарба жана ишканаларды ача башташты. Оштон кабарчыбыз Эрнист Нурматов баяндайт.
Мен Кореяга Сеул шаарына бардым. Жаңы барганда кирпич даярдаган жерде иштедим. Ал жерден айлыгы бир аз азыраак болгондон кийин уналардын тетигин чыгарган заводко ишке кирдим. Ал жерде $1,500 айлык алып жүрдүм.
Адилет Саматбек уулу Түштүк Кореяда иштеп жүргөн күндөрүн эскерүүдө. Ал чет жердеги 3 жылдык жашоосунда иш менен кошо көп жаңы нерселерди үйрөнгөн. Бирок албетте алгачкы тапкан акчасы менен үйүндөгүлөрдүн негизги муктаждыктарын орундаткан.
Акчамы үнөмдүү эле пайдаландым десем болот. Себеби үйдөгүлөргө тиричилике пайдаланганы жеңил бир унаа, бир трактор алып бердик. Андан сырткары бир корейский портер унаасын алып келдик. Бир агама Ош шаарынан чекти алып бергенге жетиштик.
Акс районунун тургуну Адилет соңку жылда топтогон акчаларына айылда 2 трактор жана анын кошумча техникаларын сатып алган. Андан сырткары орто мал чарбасында тикелеп алганга жетишти. Азыр ал Кореядагыдай акча иштеп таппаса да үйүндө олтуруп эле ошого жакыныраак эле киреше табат.
Мен менен шогу иштеген балдардын баарынын эле тапкан акчасы жакшы жака иштетип атат десем болот. Агаларыбыздын бирөөсү ошо Кореядан чоң жүк ташуучу фура алып келди. Эми үйрөнүштү. Балдардын планы бар, көпчүлүгүнүн эле ушу Кыргызстанга келгенде ушу кайра иштетүүчү таштанын иштетүүчү. Азыр бизде Кыргызстанда иштебей калган шийшени кайра иштетүүчү заводдорду ачсак деген ой максаттары бар. Завод фабрика ачканга аракет кылып атышат.
Адистерда өнүккөн өлкөлөрдө иштеп келген мигранттар акча менен кошо ал жактан маданиятты, жаңы идеяларды жана жаңы технологияларды үйрөнүп келип жатканын айтышат. Миграция боюнча эксперт Акылбек Ташпулатов буларга токтолду.
Билбейм, балким ал жактан жаңы технология алып келишет. Себеби Россияда азыр рабочая сила, бул чёрный рабочий сила болуп иштеп келген адам, а бул жакта технология менен иштеп келген адам, албетте алардын тажрыйбасы эки башка болот. Анан бул өнүккөн мамлекеттерге бара турган болсо, сөз ал жактан өнүккөн кандайдыр идея алып келишет.
Бирок ошол эле Кыргызстан жарандары Түштүк Кореянын талаптарына жооп бербей калып жатканы көйгөй жаратууда. Азыр маселен Түштүк Корея Кыргызстанга жылына 600 жаранга эмгек квотасын берсе, 300 жетпеген жаран гана Кореяга кетүүдө. Мамлекеттик миграция кызматынын оштогу адиси Зулайка Жээнбек кызы мындай дейт.
Эмнеге 600 эмес, биз 300 эле жөнөтүп атабыз, 200 эле баштап анткени. Бул жерде контракттар бүт баары корейский тараптан келет. Кореянын мисалы жумуш берүүчүлөр, заводдору Кыргызстандан 40 сотрудник керек десе, ошону жөнөтөт да. Ошол спрос аз болот. Биздин кыргыздар баары эле жумуштарын ташташып, бир ай иштеп, жумуш кыйын экен деп кетип калып, мындай өздөрүн реклама кыла албай атты. Ошон үчүн биздин корейский завод фабрикалар Кыргызстандын жумушчулары жөнүндө ойлору мындай өтө позитивдүү эмес. Эгерде ошол позитив болгондо, анда бизге анда 600 адам кеткенге мүмкүнчүлүк бар.
Акыркы мезгилде кыргызстандыктар арасында Орусия менен Казакстандан башка өнүккөн өлкөлөргө иштеп келүүнү көздөгөндөр арбыган. Бирок ошол эле Америка жана Европа өлкөлөрүнө виза алуу жана ал жакта жумуш табуу татаал, анын үстүнө тил билүү да тоскоолдугу бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын
кечки эфиринде. Уктуруубузду улантабыз. Кара колдон Жапонияга барып окуу иштеп, жапон кызына үйлөнгөн жаш мекендешибиз өз шаарына кайтып келип, конок үйүн ачты. Анын максаты өнүккөн өлкөнүн жакшы жактарын үйрөнүп келип, өз өлкөсүнө пайдалануу, бир аз да болсо салым кошуу. Кара колдук жаш үй бүлө менен кесиптешим Асейин Маданбеков барып таанышып, маек куруп келген.
30 жаштагы Советбек Качкынбаев 2009 жылы алгач Жапон өлкөсүнө магистратура окуганы барат. Ага чейин мамлекеттик кызмат менен алек болуп келген. Кыргызстанга кайтып келип, мамлекеттик кызматтан кетип, Жапон өлкөсүнө кайрадан барып, ал жакта иштеп калат.
Мен кыргыз өкмөт менен Жапон өкмөтүнүн ортосундагы келишимдеги программа менен барып, Йокохама улуттук университетинде Public Policy өкмөт башкарма багытында окуп магистратура алдым. Бирок негизги академикалык илимий изилдөөм туризмдин кедей өлкөдөгүлөргө болгон айлана чөйрө коом жана экономика кылган таасири тууралуу изилдөө жасадым. Биздин өзүн өлкө, африкалык бир нече өлкө, анан чыгыш түштүк Азия өлкөлөрү менен, анан жакшы экотуризм, айлана чөйрөнү булгабай, табигат менен гармонияда өнүгүп келаткан Новая Зеландия менен Жапония эки ийгиликтүү модель изилдеп жүрдүм да. Биринчи.
Советбек Жапонияга экинчи сапар кеткени өнүккөн өлкөнүн тейлөөсүн, тактыгын, маданиятын өз өлкөсүнө жеткиргенди максат кылган.
Экинчи барганда ошол Жапон сервис тейлөө, анан менеджмент үйрөнгөнү бардым. Мындайча айтканда мен кыргыз коомунда кичинекейимде чоңойгондо көп нерселер баягы бирдеме жасаганда сөзсүз бир жагы 100 сантиметр, экинчи жагы 98 сантиметр размерлери тур келбей, анан эмнеге биз жасаган нерселер бат бузула берет деп ошол нерселерге кычырым кайнай берет болчу. Анан ошого мен кичинекейимен немис жана жапон коомуна сүйүү пайда болгон да. Тартип, дисциплина, эмне машина, электроника эмне жасаса дагы сапаттуу жасайт. Кашык болобу, нан жабабы же кийим тигеби, анан мындай детальдарга көңүл буруу, сапаттуу кылуу. Эмне ошол эле эки кол эки буту бар адамдар эмне үчүн башка калктарганда сапаттуу жасайт? Анан ошол да чоң максатым болгон.
Жапонияда иштеп жүрүп, Советбек бир гана конокторду кантип тосуп алып, аларга мыкты сервис куруп берүү ыкмаларын өздөштүрүп, кайра өз өлкөсүнө кайтып келип, конок үй ачууну кыялданат. Ошентип кыял орундалып, азыркы учурда Каракол шаарына конок үй ачып, аны жөн гана ачып койбостон экологиялык таза материалдар менен жасаган. Себеби акыркы учурдагы экологиянын булгануусундагы мындай нерселер Советбек үчүн өтө маанилүү.
Анан келгенде дагы мен өзүмүн 5-6-7 маанилүү жашоо критерийлерин бар эле, ошонун бири экология, ден соолук. Анын ичинен ала турган болсок таза аба. Ошол себептен мен Бишкек эмес Каракол шаарына келдим. Бул Кыргыз Республиканын ичинде эң уникалдуу абасы таза сонун. Анан шаардан тоону көрүп рахат алып бейиштей шаарлардын биринде эсептейм өзүмчө. Мисалы Бишкекте сиз миллионер эмес, миллиардер болсоңуз дагы таза абаны сатып албайсыз. Азыркы дүйнөдөгү эң аба булганган шаарлардын бири Алматы, Бишкек.
Советбек Жапонияда иштеп жүрүп, ал жактан үй бүлө күткөнгө да жетишкен. Жапон кызына үйлөнүп, түбөлүк Жапонияда калбаарын эскертип, келинчегин Ала Тоо коюнуна жашаарына көндүрүп келгенин тамашага салып айтат. Келинчеги Уэда Юка болсо, жолдошунун өз өлкөсүнө келип, кичине болсо да ишкердик менен алектенгенде көмөкчү болгонун айтып, Кыргызстандагы күч алган миграция маселеси айла жоктун аракети деп айтат.
Кыргызы жим кабылгасы күн айтып,
Сине, ар тейдо текасеги никунаш чиката.
Калтын саны аз, бирок татаал суроо. Барды кыргыздары бири да чет өлкөгө чыкпай, ушул жерде калып иштеп өмүр куруп кетүү болобу? Жокпу, билбейм. Айыл жоктон кетип жатышат да чет өлкөгө.
Саяттык болсо, азыркы таптагы күч алган миграция маселеси мыйзам ченемдүү көрүнүш экенине токтолот. Кайсы жерде пайда көп табылса, ошол жерге эл агылат. Бирок, маселен, азыркы кыргыз жарандары өнүккөн либералдашкан өлкөлөргө барбастан, кара курсак тойгузуш үчүн жакынкы өлкөлөргө барып, эч үлгү боло турчу нерсе алып келбегендерине кейит.
Миграция анан табигый нерсе. Бир жерде ресурс бардыгын кусагын тойгузган жеткизбесе, анда балык башка жерден барып жем издейт. Адам баласы деле ошол эле. Анан мен позитивдүү эле карайм, анан мүмкүн болсо авторитардык Кытай, Орусия, Белоруссия, Казакстан, мындай полиция, милициянын саны көп өлкө эмес, мүмкүн болсо эркин либералдаштык атаандашууга катышып өз эмгеги менен ийгиликке жетсе болот деген ошол капиталисттик өлкөдө демократиялык режим өлкөлөрдөн кыргыздар көбүрөөк барышын каалайт элем.
Советбек бардык нерсенин сапатына баа берет. Анын айтымында ар бир киши көзү жеткен бир нерсени ишти майына чыгарып жасаса баары булганбай, таза турмушта жашай алат. Алдыдагы максаттарым Кыргызстандагы туризм багытына өзгөчөлүк алып келүү, дейт Советбек. Асей Матамбеков, Азаттык, Кызыл Көл облусу.
Апта темасын эми маек менен жыйынтыктайбыз. Акыркы учурда миграция агымы жана андагы көрүнүштөр тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын декабрь айына чейин жетектеп турган турагасы Бакыт Адылов, кесиптешимиз Айырбек Бактыбаев менен маектешти.
Мигранттар Орусияга же Казакстанга же башка мамлекеттерге кетип атканда расмий органдардан маалымат алып кетип атабы же баягы тааныш билистик менен өз алдынча кетип атабы? Кайсынысы көптүк кылып атат?
Бүгүнкү күндө мигранттардын бүт бардыгы бул дээрлик көпчүлүгү 80-85% бүт эле ушул тууган уруктардын аркасынан, досторунун аркасынан чакыруулары менен кетип бара жатат. Ал эми да расмий органдарга кайрылып, маалымат алып, ал жердин тобокелчиликтерин бир сыйра жана чыпкалап мындай нерселерден такыр баягы алыс болуп жатышат.
Бул эми маалыматтын жоктугунанбы же эмнеден улам болуп атат?
Мен ойлойм, бул албетте биринчиден баягы укуктук аң сезимибиз, дагы укуктук аң сезимге болгон кайдыгерликтен келип чыгып атат. Анткени мынакей мамлекеттик миграциялык кызматтары буга чейин бир топ жанагы тааныштыруу максатында, маалымат берүү максатында буклеттерин деле чыгарып атат, сайттарын ачып атат. Бир топ жумуштар аткарылды, бирок анализдегенибизде мынакей аэропорттон ошол таркатылган китепчелерди ошол жерле жерге таштап коюп жаткандыгы, маалыматтарды албай жаткандыгы баягы күбө болдукта. Мындайча айтканда биздин бараткан жумушчулар ошол чакырып жаткан адамга көбүрөөк ишенип, ал эми мыйзам жолунда баруу, ал жактын мыйзамы менен тобокелчиликтер менен таанышуу бул экинчи орунга чыгып болуп атат да.
Анан дагы бир суроо ушул, сиз билген акыркы маалыматтар боюнча же тенденциялар боюнча Орусиядан башка дагы кайсы өлкөлөргө кетип атат биздин жарандарыбыз ушу жумуш үчүн?
Эми 2016 жылдын ноябрында алынган акыркы маалыматтарым боюнча мен тенденцияны карадым. Бул деген расмий түрдө 570 миң адам Россия Федерациясында жүрөт, бул биздин мигранттарыбыз. Андан кийин 120 миңдин тегерегинде бул Казакстанда, үчүнчү орунда Корея мамлекети бул 14 миң, Турция мамлекети 13 миң. Бирок акыркы убакта тенденция байкалат, бул ошол Корея мамлекеттерине жана Турция мамлекеттерине кетүүчүлөрдүн, каалоочулардын саны көптүгү байкалды.
Европа мамлекеттерине кетип аткандар барбы? Анан алар көбөйүп атабы же кыскарып атабы?
Европа мамлекеттеринин тенденциясы бул байкалган жок. Илгертен эле бир 30 миң тегерегинде адамдар бул жакынкы Чыгыш Азия жана Европа мамлекеттери деп баягы статистикалык маалымат алып келгенбиз. Ал тенденция ошончо эле сакталды. Билесиздер, бул Европа мамлекеттерине виза алуу, ал жака барып иштөө абдан оор. Андыктан бул тенденция тең алган жок. Бирок калк арасында мына жолугушуу иштерин, сүйлөшүү иштерин жүргүзгөндө Европа мамлекетке баруучулар, кызыгуучулар, кызыккандар абдан көп. Бир гана ушул жанагы виза алуу шарттары, бир топ шарттары кыйын болгондугуна байланыштуу бул жака баягы бир калыпта тургандыгы ошол көбөйбөй.
Эми баягы Орусияда мисалы кыргыздардын көбү эле орус тилин билет да, ошон үчүн кетип атса керек көбүнчө ошол жагынан дагы.
Эми Россия мамлекетине көп бараткандыгы бул бир гана тил эмес, мен ачык эле айтайын. Мисалы үчүн Россияга бара тургандардан көрө, мисалы үчүн Корея мамлекетине бара турган барганы ынтызар келип жаткандардын саны мындан көп, Европага барабыз дегендердин саны көп. Бирок Россия мамлекетине бизде баягы жеңил, мисалы үчүн визаны эч кандай талап кылынбайт, визасы. Сиз айткан экинчи жагдай бул тил маселеси кандай болсо дагы. Үчүнчүдөн, эң көп тууган уруктар, кыргызстандыктар ошол Россияда болгондугу үчүн ошол жака бара жатат да. А негизинен бүгүнкү күндө калууса бул батышка карап бара тургандар, түштүк Кореяга бара тургандардын саны кызыккандар абдан эмеси көп.
Түштүк Корея, ошо батыш мамлекеттерине барыш үчүн кандай даярдыктар керек мигранттарга?
Бул жерде бир топ сыноолор бар. Мисалы үчүн түштүк Кореяны айтайлы. Түштүк Кореяда бул атайын тестирлөөдөн өтүп, корей тилин билүү тестирлөөдөн өтүп, андан кийин жумуш берүүчүнүн чакыруусун күтүшүбүз керек. Мына ушулар бир топ бул татаал маселелерди бир топ татаал шарттарды камтыйт да.
Мамлекеттик миграция кызматынын мурдагы төрагасы Бакыт Атылов, кесиптешибиз Айырбек Бактыбаев менен маектешти. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун апта темасы жана ишемби 4-февраль күнкү кечки эфири аяктады. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.